مڑاداری گوشدار اوکان شما اشکنگا ریڈیو گوانک بلوچستان آو میار گونتی ہمکارا شما را درابات گوشید مرچی سال 2007 نومبر حب دا تاریخ و شمبے روچے مرچی کی حالانی سرحال ایوڑا انت بلوچستان بزرگ سیاسی رادر بر سردار عطا اللہ مینگلہ گوش تک کے بلوچ بائیدن کی یک سنگل پارٹی و اتحادی تھا یکجا ببنت او وتی دشمنہ چے وتی زمین و مال و مڈیاں بے رکینند امریکی نائب وزیر خارجہ جان نیگرو پونٹیا گو جنرل مشرف و جنرل کیانیا ملاقات کو تک پاکستان ایمرجنسی اچے متاثرین جیو نیوز و ایر وائی ون ورلڈ نشریات سرجمے دنیا آیا بند کنک بوتا گوریچی وزیرستان خدا مرزی صافی حیات اللہ ہے کہ صاحب بمبے ترقی تک وہ آئیے لوگی بیرام بوت تک پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بے نظیر بٹوا گوش تک کے نو لازمند کے مشرف حکومت یلو بدنت او وانا و وزیرستان طالبان اعلان کو تک کے آ سواتا ملا فضل اللہ کو مکہ واسطہ 10,000 لشکر تیار کرنے کو دین دے گئے نو حالان سر جمعی آئیش کنیت بلوچستان بزرگ سیاسی رادر پر سردار عطا اللہ مینگلا کو بی ایس وے چیئرمین مہم دین بلوچ آگوں یک ملاقاتی درگتا گوشتا کہ بلوچ بائے دن یک سنگل پارٹی و اتحادی تھا وطرہ یک جا بکنند تو وطی دشمنہ چھے وطی زمین و مال و مڈی رکھن گے ہاتھ را جود بکنند آئیے گوشت کہ آئیے دلی واہ گند کہ بلوچان آ یک پارٹی تھا یک مشتہ بگن دیت سردار عطا اللہ مینگلا گوشت کہ بلوچ سیاسی پارٹی و گلانی شنگ و شانگی پاکستان کفی آئیدارانی پیدا کتگیں پندل و سازشن تو بلوچ بائے دن کہ یہ سازشان زود بیمارن تو یک پارٹی تھا وطرا یک جاوے کنن آئیہ گوشت کے یک مشتی و اتفاقی ایگا پہ زامنند کہ بلوچ سرزمین و مال و وسائل کس بدین چمہ چارت کتنا کند امریکی نائب وزیر خارجہ جان نیگرو پونٹیا و جنرل پرویز مشرف و جنرل پرویز کیانیا ملاقات کو تک و جارج ڈبلیو بش کلو سر کو تک جان نیگرو پونٹیا گن بے نظیرہ گن ٹیلیفون ہم گا پتران کو تک وہ واحق ظاہر کو تک کہ پاکستان اعتدال پسند سیاسی جماعتانا یک مشتہ بگن دیت البتہ آئیے گن جنرل پرویز مشرف جنرل کیانی یا ملاقات حال والانی ہچ وڑین تفصیل انگا تک پاکستان سرکارا نگوش تک یار وائی ون ورلڈ و جیو نیوز نیٹورک کے نشریات تیو گن دنیا آیا بند کنک بوتے گا پاکستان اے ہر دوینانی نشریات کو ایمرجنسی بند کنک بوتے گا بلے نو اے دوینانی کارمسترانی گشگند کے پاکستان سرکارا دبی حکومتا را زور دا تک کہ آ اے نیوز چینلانی نشریاتا بند بکن پری ہاترا ان نشریات بند کنک بوتے گا گوریچی وزیرستانا ادا مرزی صحافی حیات اللہ کے صاحب بمبے ترکے تک گو آئی لوگ بانوک بے رام بوتے گا ادا مرزی حیات اللہ وات 2005 نامعلوم مردم اگوا کتا کشتا ہو آئی اگوا کار اور کشندہ روچی مرچی تک دستگیر کنگ نبوت تکم پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بے نظیر بٹو آگوش تک کے آنو مشرف آئچ صورت حکومت تہا برداشت نکن وہ لازمے کے مشرف حکومت یلا بدن جدو پیش بے نظیر بٹو نگران حکومت سرا تنقید کو تک گوش تک کے آ نگران حکومت آئچ صورت نمن نیت پرچا کے آسر پد بھی کہ یہ نگران حکومت وقت کیوں لی گئی اکبارے وانا وزیرستان ایک طالبانانی کماش ملا فقیر محمد اعلان کو تک کیا ملا فضل اللہ کمک کے ہاتھ را 10,000 جنگجوانی یک لشکر اٹکن کو سواتا دین دے کن آئیے گوشت کے آ ملا فقیر محمد سرکار داریت کے آئی لشکر مردمہ کجا کجا تائنات کند وانا وزیرستان و سواتے طالبانانی بابتا دنیا زندکار و پاکستان ترقی پسند دیں سیاسی پارٹیاں نی موقع پند کے ای وقت آئی ایس آئی پیدا کو تگیں مردمن تو آئی ایس آئی ایشانی کمک کاچے ڈراما کن تو ڈنی امداد گیت حالا لاس بوتاں